рубриката «Ние има ли Мегдан» с Гаврил Гаврилов сме поканили професор Иван Чалъков. Той е социолог от Пловдивския университет, ръководител на Центъра за върхови постижения Жан Моне. Впрочем, вече сме говорили за този център в рубриката. Той е сред водещите изследователи на предприемачеството и иновациите в България, каза ми Гаврил. А поводът за това гостуване е стартирането през април на академичния подкаст Unboxing Black Box. Нали така, господин Чалъков?
Да, отваряйки черните кутии. Да.
Отваряйки черните кутии. Да. Ами, може би да започнем с това. Вие бяхте препоръчан от Гаврил. Защо така горещо ни го препоръча?
Защото този подкаст се готви, мисля, от почти година. И аз се радвам, че в крайна сметка стартира. Вече има 6 броя с различни интервюта и се надявам да има бъдеще пред подобни медии, които свързват научната общност и по-широката публика. За това искам да говорим как информацията, която се генерира в науката, достига до широките, до обществото като цяло.
Професор Чалъков, защо е необходимо да има такъв подкаст?
Трябва да кажа, че защо е необходимо. Аз съм на 62 години и до сега съм писал книги, много статии, водил съм лекции, съм пътувал включително в из България да популярни лекции да изнасям. В центъра Жан Моне, който създадах преди 3 години, който по един по програма Еразмус, но той се утвърди като академично звено на Пловдивския университет. Фокуса ни е върху скритите механизми на интеграция и дезинтеграция в Европа. Тоест не само това, което върви като договор между държави, програми, но и тези скрити неща чрез образование, чрез технологии, чрез правила различни, най-вече в иновациите, икономиката, но също в социалната сфера, в културата. Имам няколко по-млади колеги и доценти, доктори на науки, но имам и доста студенти и докторанти, които са също работят много активно.
Чуваме ли се? Или прекъсна? Да.
Моля? Да. Един студент е четвърти клас. Да, прекъснете ми, да.
Няма проблем. Аз се притесних, че има проблеми с връзката. Значи няма. Слава Богу.
Да. Един студент от четвърти клас казваме, има сега нови форми, не само по интернет, защото ние направихме интернет страница, ето като подкасти и жена ми, която е антрополог и колежка, тя е по-млада, казваме, да, аз сега постоянно слушам подкасти. И решихме, че може би това е един удачен канал, а едно малко проучване показва, че такъв тип подкасти, академични, които всъщност се опитват да стигнат до една по-широка аудитория, но запазвайки нашата научна експертиза, нашите резултати от това, което правим, не са толкова много. И така, свързахме се. Тук трябва да отбележа голямата помощ на госпожа Милена Чакандракова от Ката FM, която ни помогна много с технологията, звукозаписа, обработката на материалите, инструкции как да се държим пред микрофона. Така че това също беше много важно, тая среда в Пловдив.
По какъв начин тази научна материя може да стане интересна за една широка аудитория? Това все пак са теми, които не са широко достъпни, нали?
Напротив, ние имаме много приложни изследвания, които резултати ги споделяме с студентите, но ни, така и иначе публикуваме ги. Ето да вземем подкаста за българската енергетика, който направихме няколко задания. С колеги преди почти 10 години издадахме една книга «Черните дупки на българската енергетика», която беше и изследване спонсирано от фундация Рискмодито. И те също публикуваха доклад, но тя до голяма степен остава малко известна за широката публика. Ние показахме в тази книга как скритите потоци финансови, които се извличат от българската енергетика по, да ги наречем, административни практики, най-общо до откровена корупция, нали? На моменти са се равнявали на субсидията, която България получава по линия на Европейския съюз, над 500 милиона долара, евро годишно. И ние показахме без, нали, механизмите, по които това става. Тая книга така и не достигна до медиите активно игнорират нали, не знам по какви причини, отначало имахме няколко такива предавания, включително и по вашето радио, но това беше 2011-2012, и след което темата като заглъхна, аз мислям, че тя е повече от актуална и до ден днешен. Друго изследване са Бруно Латур, който, може би, Гавро да каже някой да ви също на него, защо е важен Латур и след това.
Разкажи ни за Бруно Латур, защото е толкова важен. Какво представлява тази личност?
Това е един френски социолог. Аз честно казвам, съм малко запознат с неговата дейност, защото в моите изследвания не съм използвал неговата теоретична рамка. Но доколкото знам, той се използва изключително много в катедрата, в която професор Чулков е ръководител. И преди всичко е свързана неговата работа с изследването на лабораторния живот и как технологиите влияят на нашите възприятия, когато става въпрос за научни открития. Но понеже професора спомена енергетиката, а ние наскоро правихме предаване, посветено на енергийните общности, по какъв начин темата за бъдещите енергийни общности в България би могла да попадне в фокуса на академичния център Жан Моне?
Значи най-лесно чрез нов проект. Аз бих дал пример с нашия колега Мартин Иванов, който преди няколко години защити дисертация върху новите енергийни общности, вятърните и фотоволтаисти. Той показа защо след като 15 години няма никакво движение в тая област до 2012 ли беше? Да, до 2007 година. Нали, изведнъж взривно се развиваха новите енергетици в България. Така че сега всички тези нови явления в енергетиката, миналата година се случи едно знаменателно събитие, когато Европейската комисия наложи на страните членки енергията, добивана от възобновяемите енергоносители, каквито са фотоволтаиците и вятърните, да може да се ползва непосредствено от потребителите. Парадоксът беше, че до миналата година, 21-а лятото, ако вие имате фотоволтаична панели на покрива или в двора, или пък на нивата си, вие трябва задължително да ги подадете на НЕК. Нали, и съответно на ЕРП-тата, за да ги ползвате. Което блокира практически пътя за масовото и мастостанение и прави процедурата много сложна. Сега не е така и това просто взриви инвестициите отново в зелена енергия, защото много фирми могат директно да използват и да се намаляват разходите за енергия. По този начин и тези явления предполага да се трябва да се изследват. Там нещата не са на повърхността. Ето един пример. Значи, изследването на Мартин Иванов, който обещава да го публикува като книга, но още не излязла книгата, показа, че всъщност българската олигархия използва новите енергийни източници след 2007 година, за да въведе още една такса технологична, изсмуквайки средства от българското население. Защото от една страна всеки може по закон да се инсталира фотоволтаична система на покрива и да продава на НЕК, но всъщност се оказа, че това го имат право или реално го правят малцина избрани фирми на хора близки до властта. И ние правихме едно изследване, където в Германия над 90% от фотоволтаичните централи са под 10 кВт, да кажем под 30, между 10 и 30 кВт. Докато в България такива централи са под 5%. И огромната част, над 80%, са над 500 кВт, 1 мегават. Т.е. това са огромни фотоволтаични паркови и парите от графата зелена енергия, която всяко едно домакинство плаща, те 15%, отиват в една шепа фирми. Докато в Германия тези 15% отиват върху огромно множество предприемачи, домакинства, които имат фотоволтаични централи на покрива си, и по този начин те получават бонуси, подавайки енергия на държавата, докато при нас всъщност ние всички плащаме на една малка група фирми с свързани с нашата олигархия, директно му казвам, и мога поиски имена, но няма да споменавам, нали, които всъщност са успели да си построят парковите, получили разрешение, и на които не са им оказани никакви бюрократични спънки, а напочва съдействие това да го направят.
Професор
така,
Чалъков.
Така че и по новите енергийни общи трябва да ги изследваме и да ги споделяме. И тъкмо това говорим в подкаста.
Професор Чалъков, вие говорите за олигархия. Преди това, когато говорихте, казахте, че става въпрос за корупция. Това са теми, които много вълнуват българското общество. Казахте...
Не. Значи, чакайте, ще ви прекъсна. Ни го вълнуват. Вижте медиите, само се приказват общи приказки и се подменят нещата. Медиите подържават, основно не говоря за нашите национални медии, но те, които са, нали, игнорират, заобикалят темата. Няма какво се лъжим. Живеем 20-та и
първата. Нима, нали се захранват основно с скандали? А това, за което говорите, съдържа само по себе си скандал?
Медиите съдържават скандали, но основната прихода на медиите идва от реклама. В момента, в който пишат за корупция в НЕК, и НЕК се спира рекламите, и те какво правят после?
Тук се замислих малко. И сега да преминем към по-малко скандална тема. Това е, а може би и по-скандална, темата за Кристиан Таков и за морала. Разбрах, че е имало прожекция на филма.
Къде е скандала тук? Кристиан е много светла личност. Аз мисля, че това, което това момче, той е един млад колега, кинорежисьора на филма, го е направил, дето се казва, на мускули, намирайки съмишленици, но и вижте кое е новото България 20-те години на 21 век. Значи това момче прави филма за Таков по всички правила на съвременния световен европейски стандарти за документално кино. На най-скъпата техника, с най-добър софтуер, стриктно спазвайки правата на авторски, на интелектуална собственост и авторските права, и той успява да се осигури възвръщаемост на филма от една страна, финансова самостоятелност, и от друга страна достатъчно широка аудитория. И доколкото разбрах, той е с преговор в HBO, не знам дали не нарушавам нещо, и скоро може да го видим достъпен на тази платформа.
Вие казвате, няма връзка с скандал, но има връзка с скандал, защото кажете. Има връзка с морал. А моралът не е особено долюбван. Това имах предвид.
Знаете ли, скоро с студенти и други говорихме, им казах след последните избори, съм изключително оптимистично настроен. Те казаха, ама къде го виждате този оптимизъм? Бих казал следното. Нашето общество, българското общество, не знае себе си. Българското общество, България като държава, е възникнала на основа на твърди и общо споделени морални, високо морални принципи. Това са нашите възрожденци. Това са това, което Симеон Радев нарича строителите на съвременна България. Комунистическата пропаганда и тея 45 години и още 30 години след това преекспонира корупцията в докомунистическа България. Значи, нищо подобно, нали, писателите като Илин Пилин и други са бичували явленията на корупцията и Байганю, Олег Константинов, но това са били публично и в държавната администрация, в съдебната система няма корупция. Съдиите и моя колега Иво Христов, нали, който има особени позиции, често пъти го критикуваме, но аз го уважавам за това, че той има много обективност в неговите изказвания понякога. Той казва, 43-та година на събрание на българските съдии казват, ние успяхме да изградим съдебна система, която е обслужва обикновените хора. Съдиите ходят по селата да съдят, за да намалят разходите. И съдиите са некорумпирани, с високо заплащане, с високи стандарти. И ние това постепенно вървим нататък. За 30 години младите поколения, въпреки медиите, които ни заливат с неприятни неща и скандали, те виждат и много положителни примери. Защо медиите ни говорят всяка седмица за PayHawk, първия български еднорог, т.е. фирма от 4 млади души, която направи 1 милиард долара капитализация за 3 години, която обаче трябва да бъде пререгистрирана в Англия, за да бъде защитена от възможни посегателства от нашата администрация. Или пък за Диляна Спарухов, който е едно от звездите в Съединените щати, българин в космическия бизнес. Нали? И нашите студенти ги виждат тези неща, знаят как се... Или пък стотиците читави български предприемачски фирми, при това някои големи фирми, и които именно с най-високи морални стандарти и респект към своите служители постигат успехите си. Е, даже да не вземем за Dynamics, която аз ако съм на едни медии, би говорил за Dynamics всяка седмица. Или за Payhaul. Защото това са фирми, които с действително по най-високи морални стандарти успяват да постигнат бизнес успехи, и за тях бизнеса не е далавера. Аз това учим нашите студенти. Всъщност бизнесът е истинският, трайният, устойчивият бизнес. Не еднодневката, не с бизнеса, който се отива с всеки мандат на едно правителство и възниква пред следващия мандат. Той не може да посъществува без да спазва едни високи морални принципи. Също важи и за администрацията. Един кмет, който не се уважава общностите, които обслужва, колко мандата ще иска. Освен чрез някакви насилия. Но това също е време.
Доколкото виждам, вие сте пълен с много идеи за вашия подкаст Unboxing Black Box. Имате толкова много теми. Остава да ги осъществите. Гаврил иска да добави нещо?
Да, вие споменахте професор Иво Христов. Той беше мой научен ръководител в дисертацията ми за социално предприемачество. Аз честно казвам, много се надявах и вие да бъдете мой научен ръководител, но тогава пътувахте много и до щатите ходихте. А можете ли да кажете и да коментирате последните провали на космическата им програма и тези големи ракети, защо така се разбиват бързо?
Никакви провали. Ето, в момента в Съединените щати се осъществява една дълбока трансформация от държавно спонсорирана космонавтика. Там е пазарна економика, но космическата индустрия е всъщност едно срастване между държавната администрация, НАСА и военното министерство, Министерство на енергетиката, и няколко големи корпорации, като Lockheed, Boeing, TRF, нали, бивша Майти Марията и други. И това, което се случва последни 20 години и би казал особено през последни 10 години, че постепенно тази симбиоза между корпорациите и държавната администрация най-после е разбита. Възникнаха десетки частни фирми, една от най-известните, която е SpaceX на Elon Musk, които буквално успяха да намалят 4 пъти цената на извеждане на 1 кг това е в орбита, и са на път да я намалят с още 4 пъти и след това с още 4 пъти. Това, което прави Елон Мъск, неговата компания SpaceX, но аз бих искал да посоча и компанията като Rocket Lab на Питър, как се казва, си известен от Нова Зеландия предприемач.
Не мога да помогна.
Да, изстрелват, нали, SpaceX успя да изрита Ариана, Европейската космическа, нали, агенция, която контролира 70% от пазара на сателити. В момента Ариана има под 20%. Нали, и над половината SpaceX от пазара на сателити. Само в рамките на 5 години, преди 8 години шефовете на Ариана се усмихваха и казаха: SpaceX не ни е конкурент. Сега, това, което прави Елон Мъск, и това е пример за предприемачество, което говорим за високи стандарти, предприемачество движено от една мечта, от една визия. А това е новата граница. Американското общество на фронтия, на това, което граница, която от Съединените щати отива все по-назапад, стига до Тихия океан и оттам няма накъде. Нали? 30-те години, 20-ти век, това е въздуха, новата граница. Затова Америка е толкова силна в авиацията. Сега е космоса. Значи, новата граница, това са планетите като Марс, Луната, астероидите и нататък. И това са хора, които са посветили целия живот. Аз, като бях в щати, правих интервюта с някои от тези предприемачи. Няма ти си представа какво доверие, какво приятелство и каква всеотдаденост, както като фронтови приятели. 30 години при най-тежки условия от един инвеститор с друг, те продължават да правят ракетите, които една след друга се заряват, но те не се отказват. Нали? И това, което видяхме последната седмица с Елон Мъск, е, че всъщност една ракета, която е проектирана да излита три пъти на ден в бъдеще, но такъв е замисъл, три пъти на ден, и да се връща изцяло първата степен носител, каца, зарежда се и излита, и втората степен стига орбита, 100 тона в орбита, разтварва ги на някаква станция или на друга ракета, или зарежда с гориво голям кораб и се връща отново и така три пъти на ден, нали? Като идеята да се евтини масово и да бъда стотици. Така че в рамките на един период от 10 години ние да имаме 1 мегатон, 1000 тона твари към Марс. Нали? И тя успя. Както казаха, това беше успеха да не се взриви на стартовата площадка. Тя е толкова мощна, по-мощна от Сатурн, който изстреля Апол до Луната, че всъщност без малко да ни разруши космодрума отдолу. Изкрити бетон, дебел половин метър. Нали? И успя да изведе, да достигне до 40 км височина, където, разбира се, се я взривиха контролирано, но по време на този 4-минутен полет конструкторите получиха такива данни, които ще им позволят, нали, да направят по-добра ракета. И това е всъщност новия подход, не новия, всъщност това го е правил Форд. Всички успешни иноватори, вместо да проектират години наред и да изстрелват по един екземпляр, те правят масови, ефтини, изстрелват, пак то се взривява или пада, втория път, третия път, на петия или десетия път ракета започва да се държи стабилно и ето вижте Falcon, макар че от по-малко от 10 години, всъщност реално от 7 години, тя има най-добър трак рекорд, най-добър 140 изстрелвания без нито една авария. Нали, ракета Falcon 9, нали, която е основната в момента траен кон на американската космонавтика. Не е нито Атлас, нали, нито Falcon 9. Така че също става с Електрон, която е малко по-нисък клас. Ракета на Питър Бек, се казваш този, нали, предприемач от Нова Зеландия, който се натурализира на американец. И това ще ни залее. Нали. Китай е в паника. Китай се видя принуден да развива собствена част на космонавтика, да позволи космически фирми, макар че аз съм много скептичен с Изипин, дали ще им позволи истинска конкуренция и цялата китайска космическа академия работи за това да направи конкурентни ракети на Елон Мъск, защото там космоса е също стратегическа цел на компартията.
И накрая, все пак, професор Чалъков, каква аудитория си представяте, максимална аудитория, която би могла да слуша вашия подкаст Unboxing Black Box? И коя би била онази, която би ви удовлетворила?
Ми ще почна възрастно като слог. Будни ученици от гимназиите, будни студенти, инженери млади и не толкова млади от българския технологичен сектор. Ние имаме доста силна софтуерна индустрия, машиностроителна и техническа промишленост. Млади служители в държавната администрация, българи в чужбина, а и постепенно, а може би и по-млади. Зависи от нас, доколко ще успеем да сме редовни, защото ние не сме професионални журналисти и не сме професионални. Но дай Боже на някой от нас, от моите по-млади колеги, това да се превърне в основно занимание.
Благодаря на професор Иван Чалъков. Той ни разказа за стартиралия през април академичен подкаст с заглавие Unboxing Black Box.